Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Jesmo li već okrenuli svet na glavačke? Tamo dokle je stiglo oko kamere, eto i nas da se umetnom u scenu, da je da komponujemo, da je ako hoćemo izvrnemo na opačka i opet kada hoćemo iskoračemo iz virtualne postavke u svet božanskih gravitacionih sila u kojima je nebo uvek gore, a zemlja dole. Tehnologiju istovremeno živimo i stvaramo. Silina promjena je toliko jaka da nas je usisala i zavrtela. Postali smo milijarde malih vorteksa u ogromnoj virtualnoj spirali. Hoće li nas i gde nekada ta sila spustiti bar na tren da odmorimo ili će samo pojačavati ubrzanje? Ako to ne znamo, on kaže, hajdemo svi u holograme i virtualnu stvarnost. Hajdemo što brže da prođemo kroz to, da saznamo šta nas čeka na kraju. A na kraju svakog kraja, kako istorija sveta zapoveda, je neki novi početak. A da već nismo u nekom novom početku iz kojeg možemo da izađemo samo kroz domen virtualne realnosti. To ne zna ni on, koji već dugo živi u paralelnim svetovima, sa plemenitom idejom da umetnost prevuče preko ove granice, da depoji muzeja postanu žive galerije, a mi arheolozi istorije umetnosti, da ušetamo u pozorišnu predstavu i doživimo je iznutra. Vitomir Jevremović, osnivač VR All Art kompanije i produkcijske kuće Digital Mind i arheolog, razotkriva nam danas u Dionisu čari virtualnog hedonizma.
Naturally, intentionally stressed.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sa nama danas u Dionisu jedan izuzetan gospodin, Vitomir Jevremović, osnivač VR art kompanije i produkcijske kuće Digital Mind, pritom i arheolog. Zdravo, Vitomire.
Ćao.
Teško izgovoriti imena ovih tvojih dostignuća kroz kompanije i kroz firme. Ja sam čula da si ti svojevremeno dobio ponude od jakih momaka iz ove oblasti koje se ti baviš, jakih kuća, ali da si ima rekao ne i da si krenuo nekim svojim putem sam.
Pa da, od kad sam prodavao limunadu ispred zgrade, kad sam bio mali. Pa ja mislim da čovek je nekako preduzetnik u duši i da kada je preduzetnik u duši, to treba sam da oseti i da zna koja je to sila koja ga vozi i da se prepusti tom, jer mislim da je to jedini način da bude zaista srećen. Sretao sam puno kolega i ljudi koji su preduzetnici, a to ne znaju. Ne znaju da treba sami da radi. Mislim da pokrenu neke stvari sami. A opet znao sam neke koji to nisu, a koji su bili naterani da to budu i da to prosto ne ide. Tako da, eto, mene ta neka sila vuče od uvek. Pa nastavljam dalje.
Ispričaj nam malo o toj limunadi, možda se nauči nešto pametno.
Pa mislim, priča je jednostavna, kao čitao sam u Mickey Mouse-u da mislim u stripu je li video da je, ne znam, tamo neki, ne sjećam se više ni koji, izneo ispred zgrade limunade i pravio limunadu. Ja sam izašao ispred zgrade i napravio limunadu i prodavao limunadu prolaznicima. Mislim da nisam, ako se dobro sećam, nisam prodao ni jednu. Ali, ili možda jedno, ali uglavnom taj plan nije baš prošao kako sam zamislio, tako da nisam ništa zaradio, ali nekako bilo to iskustvo, taj moment da se to kao nešto sprema, mislim pa sam bio mali, ja znam da sam imao 5-6 godina, nije možda malo više, 7-8, ali uglavnom, hoću kažem, jedan preduzetni, prvi preduzetnički korak.
Reci mi, si opet sutra da napravio limunadu ili si odustao?
Da, odustao sam i ne, možda lažem, sigurno je bilo dva puta je bilo sigurno. Mislim da sam pojačao malo limunadu napravio da bude bolje, ima čaše, bolje čaše i tako, ali nije to pomoglo. Nisam imao pult, to mi trebalo mi je onako da imam štand pa da to bude sve kako treba, marketing da se uradi, ali to nisam znao.
Kad kažeš preduzetnik, to nekako vezujemo za biznis koji donosi pare, koji na tu neku vrstu posla, kada je reč o ovome čime se ti baviš, umetnosti, kreaciji, virtuelnom, potpuno novom, do sada neviđenom, nekako ne zvuči mi kako treba.
Teško pitanje. To nije ni pitanje, više je sad diskusija na temu. Rekao bih ovako da, mislim, ja sam nekako koketirao sa umetnošću i kulturom, u stvari najviše sa kulturom, muzejima, arheologijom i slično, dugi niz godina, pošto sam arheolog po struci i to sam interesantno u stvari pričao zašto sam postao arheolog, to jest šta me vodilo tu, a to je najluđe, to sam na jednom predavanju samo u životu koje sam držao sam zaista pomenuo zašto sam ja upisao arheologiju. Interesantno je, na prvom predavanju na arheologiji, prvi dan, prvo predavanje na fakultetu, je profesorka iz socijalne antropologije, pošto kao eto, tu smo prvi dan se skupili, kao gde ćemo sada da predajemo bilo šta, ajde kao da pričamo mi zašto ste vi upisali arheologiju. Prozvala, ne znam, jednu koleginicu, onda ona rekla, ja kad, ne znam, uzmem kamen obrađen, ja vidim tu, zamislim kako je to preistorijski čovek radi i tako dalje. Drugi kolega je rekao, kao ja kad lobanj uzmem, pošto su oni bili, ne znam, u petnici na seminarima, pa su imali susret sa materijalom, ja kad to vidim, meni je to, ne znam šta. A ja i gledam onako i smem se i domunđava se sa drugarom mojim koji je pisao sa mnom i kaže on, ajde ti, kao, ja, ne, ajde, vidim da kao pričaš nešto, pa kao, ajde, reci ti. Ja rekao, što iskreno da vam kažem? Kaže ona, pa iskreno. Ja rekao, pa ja sam pisao arheologiju zbog Marty Misterija i Indiana Jones. Ali ako nemate, molim vas da mislite da je samo zbog Indiana Jones. Marty Mister je mnogo bitniji bio. I ona žena me gleda onako zbunjeno i kao, niti zna ko je Marty Mister, ajde kao Indiana Jones, zna. I, ovaj, i zaista istina, ja sam pisao arheologiju zbog Marty Misterija, to je strip Marty Misterija, ko zna, zna o čemu pričam, ali je Marty Misterija bio arheolog koji je istraživao drevne civilizacije koje su razvijene i postojale su pre naše civilizacije. Konkretno se radi o Atlantidi i teza u stripu je bila da Atlantida bila tehnološki napredna civilizacija. Postojale su Atlantida i Mu kao dve zaraćene strane u to vreme na planeti Zemlji i nebitno sad, to je fantazijska priča, ali je suština bila u fascinaciji tehnologije. Znači ja sam to posle toga shvatio da u stvari je mene vodila ta priča fascinacije tehnologijom koja se onda posle toga preslikala u moje interesovanje za drevne civilizacije koje su bile tehnološki naprednije od naše. Tako da je nekako sve ovo što mi se dešava u životu i čime se bavim u liniji sa onim što je mene od uvek zanimalo kao malo dete, ali se prožima kroz sve pore upravo posla kojim se bavim, nekog, kako to Englezi kažu, drive-a, te neke nagona tog nekog koji imam za kreacijom i onda se trudim da taj nagon, u stvari kroz to prožimam taj inicijalni, tu kapislu koja je u meni proizvela, u stvari napravila me ovim čim što sam danas.
Koliko god da se interesuje za tehnologije, nisi upisao elektrotehniku ili
fon
možda? Jesi?
Jesam.
Aha.
Ja sam bio dve godine na elektrotehnici, u stvari godinu dana, onda sam druge godine išao kao paralelno na predavanje arheologiju i elektrotehniku sa idejom da će mi priznati neki ispit sa elektrotehnike, da će u stvari čim upišem arheologiju odmah biti druga godina, jer se taj, mislim, to je bio neki show program. Uglavnom nije to uspio taj moj genijalni plan da ja preskočim u stvari godinu, ali sam bio dve godine na elektrotehnici jer sam završio matematičku gimnaziju i onda neko bilo logično da ja kao neko ko programira od svoje 10. godine bukvalno ide dalje u tom pravcu i onda sam imao na elektrotehnici, to prosto nije bilo to jer su se učile druge stvari, ne znam, programiranje, kapacna elektronika i šta ja znam, čipovi, to jest nisu ni čipovi bili, tad su bili otpornici i struja. To me nije zanimalo, programiram, ja sam tad već zarađivao pare od programiranja sa 18 godina.
Da, tako, to da. Znam da si rano počeo sam da učiš sve to. Dakle, fakultet tu nije mnogo mogu da ti pruži.
Ne da nije mogu da mi pruži, samo me, mislim, ne usporio, ali ja sam i dalje nastavio da se bavim onime što me zanima. Isto sam tako i kada sada zapošljavam ljude u svojoj firmi i kolege programere, meni najbitnije šta te neko radi mimo fakulteta i posle. Fakultet je jako dobra baza i osnova za jedan profesionalni pristup, mislim, bilo čime se ljudi bave u životu, ali me mnogo više zanima šta su sami uradili. Znači, koliko ih je nešto zanimalo, dokle su stigli, šta rade kad dođu kući, gde god da su, pa dođu kući, ili sednu za kompjutere da programiraju, ili da igraju igrice. Mislim, to je velika razlika u pristupu.
Koliko ima takvih mladih ljudi danas u Srbiji, ili ih nalaziš tako lako ili...
Promenila se svest ljudi. Vrlo je neobično. Moja generacija, to sam baš danas spominjao nešto, nas su zvali kompjuteraši. Mi smo imali etiketu. I to neprijatnu etiketu. Kompjuteraš je bila u moje vreme pogrdna reč. Kao tipa, pusti ono kompjuteraš, ono kao devojke. Znači imao sam ozbiljan problem kada ti devojke kaže, ajde bre, ti kompjuteraš otprilike. A u današnje vreme kompjuteraši su dosta dobrodošli, kako bih rekao, u društvu. Tako da promenila se klima, promenila se svest, ljudi, ubrzalo se sve, ali nije se ubrzalo na bolje, nego se tim ubrzavanjem se stvorila u stvari površnost. Znači površnost je sada podstaknuta brzinom i nemogućnosti da se sve stigne i taj FOMO, čuveni taj fear of missing out, koji je kao je sad propustit ću nešto pa kao moram sve da doživim i sve da vidim i onda prosto moja generacija programera je potpuno drugačije razmišlja i drugačije znanje ima u odnosu na nove generacije. Vrlo je teško čak i novim generacijama da se prilagode jer imaju sve na tacni.
Još u srcu svom čuvam te tajno i plašljivo nežni dotir tvoj, samo osjećanju je ostao. Dugo sam te čekala, već prestala je bol. Prolazi posljednji voz. Požuri ti, možda će još parče sreće ostati. Uzeti je niko neće, samo ti. Moraš ti da me zagrliš. Požuri ti, vreme staće tek kada me poljubiš. Do tada ću čekati.
Slušajte Dionisa, sa nama je danas Vitomir Jevremović, osnivač VR All Art kompanije i produkcijske kuće Digital Mind. Ja sam pre neki dan bila kod Vitomira u njegovoj firmi, tamo je opšti haos od neke, to se danas kaže tako, pozitivne, kreativne energije u kojoj vas dobro primete da ste došli kao gost, posvetujem neko vreme, popričaju sa vama i meni je tako običao Vitomir da će doneti danas te VR naočale, tu kacigu koju on ima u svojoj firmi. Ja sam mislila ću tako početi emisiju što ću gledati nešto i da ćete to moći da vam prenesem s obzirom da smo na radiju, mada ni preko TV-a ne biste mnogo više da vidite ako bi neko imao kacigu na glavi. Šta sam ja to mogla danas da je kaciga ovdje?
Da, ja se izvinjam što nisam doneo kacigu. Da, to je zato što sam zaboravio, to je zato što sam jutro sustao nešto rano. Dete me je probudilo baš rano. Uglavnom, doneću, dođite nam opet u goste. Ovo je vrlo rado ću vam pokazati, ali šta bi se videlo na kroz kacigu, ajde kažem. Pa mi kroz VR kacigi ulazimo, mi ih zovemo virtualne svetove. Konkretno, aplikacija VR All Art koju pravimo, i firma se zove kao i sama aplikacija, omogućava, to je platforma za muzeje, galerije, umetnike, kolekcionare, univerzitete, škole, da prave virtualne izložbe u virtualnim galerijama i muzejima. Ono što je specifično tu je da vama ne treba pravi muzej ili prava galerija da biste mogli da imate svoju virtualnu galeriju. Verujem da će se u budućnosti izuzetno promeniti. Moraju ljudi još da shvate mogućnosti. Promenit će se način na koji mi konzumiramo. Ajde u ovom slučaju započnemo priču sa konzumacijom umetnosti i kulture koja je do sada bila prezentovana u fizičkim prostorima, a oni sada mogu da se komotno, da kažem, presele u virtualne prostore. Mi smo čak sa kolegama sa Filozofskog fakulteta u Beogradu u laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju radili smo istraživanje koje je poredilo kako umetnost utiče na ljude, pa smo onda organizovali istraživanje da uporedimo koja je razlika između doživljaja umetnosti i konkretno umetničkih slika u realnosti, u virtualnoj realnosti i na kompjuterskom ekranu. I fascinantni su rezultati istraživanja, a rezultat je da ne postoji statistički detektabilna razlika između doživljaja u virtualnoj stvarnosti i u realnosti. Znači, isto ljudi doživljavaju umetnost kad je prezentovana i prikazana u stvarnosti i u virtualnoj stvarnosti. Prosto taj emotivni doživljaj je isti. Dok postoji razlika kada ga gledaju na kompjuterskom ekranu i kada gledaju u realnosti. Planiramo dalje neka istraživanja da nastavimo. Njima je to sad, to je isto interesantno kao laboratorij za eksperimentalnu psihologiju, mi je jako interesantno da mogu da dobiju pečat, tako da kažem, da mogu da se bave istraživanjem koje rade u realnosti, da mogu komotno da se presele u virtualnu realnost, jer mogu mnogo više eksperimenata da rade brže nego kada ovako u realnosti bi radili u galeriji, recimo. Ne moraju da skinu slike, moraju da nameste slike na drugačijem rasporedu, morali bi, recimo, da sad oboje zidovu u jednu boju, pa u drugu boju, pa da to sve utiče, jeli, na doživljaj, dok oni u VR-u mogu to da rade kao na tri klika mišem i kao nova galerija, nova izložba je spremna. Tako da očekujemo stvarno u nekoj skoroj budućnosti puno rezultata tih istraživanja koje bi trebale da nam pomognu da razumemo kako ljudi doživljavaju umetnost i kulturu.
Vitomire, ti si sad objasnio šta oni mogu da rade, da postave ovde ovo, da mogu da naprave neku izložbu, ali ja te pitam šta sam ja mogla da vidim sada da imam te naočare?
Izložbe.
Dakle, ja sam, kad stavim sad to na glavu, tu kacigu...
Da, ulaziš u izložbe, recimo, Narodnog muzeja.
Kaži mi, kad ja gledam ispred sebe, da li sam ja svesna onoga što mi je sa leve i desne strane?
Da, potpuno je zamenjena stvarnost, da.
Iza leđa
da.
Sebi?
Ti šetaš kroz prostor i kao da si u pravoj galeriji. Bukvalno slobodno se šeta kroz prostor i kao da si u pravoj galeriji. Da imamo 10 puta 10 metara prostora, moglo bi da se šeta po svih 10 puta 10 metara. Slobodno. Bukvalno. Tako da, mislim, doživljaj je zamenjena stvarnost. Mislim, virtualna je stvarnost, ali je stvarnost. Mislim, takav je doživljaj. Priđeš predmetu, pogledaš ga iz blizine, zaokreneš glavu, okreneš se sa svih strana, pogledaš. Mislim, potpuno ludilo.
A što ja radim sa rukama u tom momentu dok ja tamo pokušavam da dotaknem neki predmet, jer ja i svoje ruke pružam ovde u realnom
svetu.
E sad,
to je nova tema. Ta tema se zove digitalni ljudi, to jest avatari. Znači, kako izgleda naša reprezentacija u virtualnom svetu. I mi to zovemo avatarima. I nova verzija Viral Arta koju sada spremamo, koja će biti imamo neki presing kakvog roka, za Boga mi dve nedelje. Imamo neki, u stvari, to je interesantno za slušalce. Pravit ćemo rođendansku žurku u virtualnoj stvarnosti. Od našeg partnera iz Švajcarske, njegov dobar prijatelj, će organizovati svoj 60. rođendan u VR-u. Pošto su oni tamo svi u lockdownu i zatvoreni su i tako dalje. I on bi jako volio da se okupe njegovi prijatelji, ali naravno uživo neće moći da se okupe. On će kupiti njima svima na poklon VR headsetove i poslaće im svima i onda će se oni naći na žurci u njegovoj izložbi, pošto je on i kolekcionar, napravit ćemo njemu izložbu i onda će se oni svi sresti kao virtualni avatari u toj svojoj izložbi, njegovoj izložbi. U digitalnoj reprezentaciji čoveka u virtualnoj stvarnosti, mi trenutno softverski detektujemo ruke, tako da šake prste sve, pomera je svih prstiju i čovek u stvari vidi sebe u virtualnoj stvarnosti kao digitalni lik. I vidi druge digitalne likove oko njega i kao priča s njima. I mi smo prestali da imamo ove Zoom sastanke, Alex i ja konkretno, i mi se sad nađemo u VR-u. Zaglavimo u VR-u, mi po dva sata provedemo na tim našim kao novim virtualnim sastancima i recimo interesantno je taj efekat, ta emocija, taj doživljaj je nešto što ne može da se uporedi sa kompjuterskim ekranom i kao nekakvim videokolom, kako ga zovemo, videopozivom. To prosto nije uporedivo. Jer ste vi ovde zajedno s nekim, on je ispred vas. Osjećaj je takav.
Ti si ispred mene, ja hoću da te pozdravim, pružim ti ruku.
Tako je.
U realnosti
ja
moja ruka ostane u vazduhu.
Da.
A u virtualnom svetu moja ruka se sretne sa nečijom rukom.
Tako je. Baš tako.
Jel imam osjećaj da odirate druge ruke?
Ne. U teoriji postoji tehnologija, to se zovu haptic gloves, to su rukavice koje se navuku, koje kao simuliraju nekav dodir ili nešto. Tako da u teoriji i to postoji kao opcija, samo što to nije, to je skupo je. Mislim, to nije za običan svet.
To ćemo malo kasnije, detaljnije da pokušamo da objasnimo, zato što je ovo ipak emisija o hedonizmu, a hedonizam podrazumeva mnogo toga, sem vizualnog doživlja, dokle neki dodir, miris, ukus i sva druga neka sila naša čula treba da budu uključena u igru, da bi i ta virtualna realnost bila hedonistička. To o čemu ti sada govoriš je mnogo zavodljivo, opasno zavodljivo. Je li tako?
Zavodljivo u kom smislu?
U smislu da se tako lako nilazi odatle, da bi čovjek da ostane tu što duže, da bi to iskustvo, boravka u tom virtualnom svetu, to je realno se nekoj drugoj produžio, u smislu da si ti sa ljudima koji su daleko u tako bliskoj komunikaciji kao da su tu sa tobom u sobi, mnogo bliže nego kad smo na Zoomu, kao što kažeš, u tom smislu je zavodljivo i koliko se tamo boravi vremena više nego što bi realno bilo potrebno.
Ko određuje koliko je šta potrebno? Mislim, ja gledam to po sebi i ja uživam. Mislim, meni je to uživanje. Tako da ne mislim da je...
Pa ja zato kažem da je zavodljivo.
Pa mislim, ako je zavodljivije da sedimo zajedno za stolom i da pijemo kafu i da pričamo od toga da sedimo na Skype-u, Zoom-u ili nečemu, onda je zavodljivo.
Ne, ja kažem da je nekako vreme koje se tu provodi, uzima vreme od nekih ljudi koji su tu pored nas u realnom svetu.
Ali meni treba, Alex, ja želim da pričam s njim, da mogu da sednem na avion i otputujem u Švajcarsku, ja bih to uradio već poslednjih godinu dana nekoliko puta, ne samo jednom. Tako da, ovo je nama podiglo komunikaciju i odnos na jedan bolji, viši nivo. Ja bih s njim proveo 5 dana, ne 2 sata u VR-u, mislim, hoću kažem, ali Zoom mi je naporan, a potreban, a ovo mi nije toliko naporno, više mi je uživanje nego što mi je ovo drugo.
Or just forget me.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas nas je u Dionisu Vitomir Jevremović poveo na zaista jedno ludo putovanje u virtualni svet u kome on sve češće boravi i kaže da mu je tamo prosto lepo, da se dobro osjeća i, kako reče, nema tu nekih ograničenja. Ako mu je dobro tamo, dobro mu je. Ako se dogovara dobro sa partnerima na daljinu na taj način, svakako da će biti tu kao da sedi u istoj sobi, a ne da bude u Zoomu koji je u njegovom svetu već odavno prevaziđen. Vitomire, šta mene kao korisnika tog headseta koji bi stavila na glavu može da dekoncentriše? Prvo, da li ću ako stavim to na glavu i te VR naočare da se osetim zbunjeno, pogubljeno, i hoće li još se moći da uživam u nečemu što treba da vidim? Ili će više pažnje okrenuti ka sebi, kako da se snađem u prostoru, gde sam sad ja to? Hoće li još se uspeti da vidim sliku?
To je dobro pitanje. Recimo, interesantno, pošto mi godinama već radimo na raznim VR aplikacijama, mogu da kažem da zavisi od čoveka do čoveka. Znači, imali smo razne iskustva. Imamo ljude koji skapiraju kako stvari funkcionišu u roku od 15 sekundi, ma koji 5 sekundi, a ima ljudi koji se skamene. Mislim, ali to je, i nema pravila, mislim, ok, ima pravila oko godina, što su ljudi stariji, to im je teže, da se oslobode, jer nekako, ja mislim da su više su uplašeni zato što imaju vjerovatno duže iskustvo pa se plaše više stvari u životu. Dok recimo imali smo fascinantno iskustvo sa decom. Deca su, pa ja ne mogu da vam objasnim ošte kako deca reaguju, to je totalno ludo. Njima je to toliko prirodno. Oni imaju nikakav problem. Znači, stariji ljudi se plaše da li će negde da zapnu, da li će da padnu, da li će da udare u nešto, da li će da zakače nešto, da obore, ili, mislim, jer to su misli koje prolaze ljudima kroz glavu, dok deca nemaju nikakav problem s tim. Ona stave VR na glavu, idu po prostoru, zapnu, padnu, nema veze, ustanu, pipaju oko sebe, mašu rukama da bi eventualno dotakli nešto. Znači, saginju se, eksperimentišu, dovijaju, nevjerovatne stvari rade, i mi to gledamo sa strane i bukvalno ne verujemo da kao neko drugi ne radi to isto kao dete, nego kao postoji ta razlika u godinama, da kažem, i u tom oprezu koji postoji. Ali imali smo te stvarno situacije da se ljudi skamene kao da, ja ne znam, kao da su ušli u ledenu vodu, mislim, mogu se pomere bukvalno, onda i mi držimo ruku pa kao pomeramo prste, pa kao pomeri ovde, klikni ovde, evo ti kontroler, pomeri ga, pa to je neverovatno bukvalno. Mislim da treba da prođe taj prvi moment navikavanja na mislim, stvarno nije neko specijalno navikavanje, ali to prvo iskustvo koje je toliko očaravajuće i fascinantno, ako je dobro, i sad ovo je jako bitna rečenica, znači, ako je iskustvo kvalitetno i dobro, ljudi bivaju zauvek, tako da kažem, privučeni tehnologiji virtualne realnosti, a ako je loše, onda prosto ne žele da probaju ponovo, što je naravno greška, zato što ima raznih iskustava. A daću vam banalan primjer. Vi kada menjate jednu stvarnost za drugu, mozak vaš je u ovom realnom svetu i sva čula vaša su vezana za ovaj svet. To jest, ne sva čula, ali da kažemo, najbitnije čulo je u funkciji ovog celog te transformacije je ravnoteža, osjećaj to gravitacije i svega toga. Tako da ne sme pod nogama da vam se pomera u virtualnoj stvarnosti. Tada nastaje muka. I tada ljudi doživljavaju ozbiljan problem, neprijatnosti i sl. Znači, realnost ili, recimo, ne sme da vam slika kasni za pokretom glave. Znači, kako vi pomerate glavu, vaša virtualna glava identičnom brzinom mora da se pomera. Ne sme da vam se pomera pod nogama, jer morate da se osjećate stabilno. I tog trenutka je taj doživljaj kompletan. Radili smo za klijente razne aplikacije i onda kad nam traže da ste vi sad tu nešto da ide kao neka trka, da se to nešto reče, kažem, ja ne znam ko je vama prodao tu priču, to se u VR-u ne radi nikad. Eventualno pravili smo neke stvari, recimo kao letenje iznad nekog pejzaža, pa smo u balonu. Pa ismislili smo balon, da kao čovjek je u balonu, pa kao leti iznad pejzaža. Jako je važno da mozak ima vizualno da se zakači za neko stabilno tlo, tako da kažem, da bi se taj osjećaj prijatnosti zadržao u virtualnoj stvarnosti.
Koji je prostor dovoljan da bi se simuliralo to kretanje?
Pa, 3x3 metra. Mi obično uzimamo 3x3 metra, ali sada već to može da bude i, mislim, ako postoji otvoren prostor, možemo i da idemo do 10x10 metra. Pa evo sad srpskom paviljonu u Dubaju ćemo imati najverovatnije, to sad je u procesu, ali najverovatnije će cela površina izložbenog prostora biti slobodna za kretanje u virtualnoj stvarnosti. Mislim, to je ono, veliki plan.
Da, taj plan će svakako ostvariti i mislim da ćemo biti onako fascinirani svi. Ceo svet, ne samo mi ovde u Srbiji, nego ceo svet će biti fasciniran. Sigurno Vitomirom Jevremovićem, o tome će nam pričati nešto kasnije. Vitomire, ovi ljudi koji to prihvate lako, jesu li to ljudi lako da se kreću kroz virtualni svet? Jesu li to ljudi koji lako mogu da izdrže neke velike brzine, da se tumbaju, da imaju dobar centar za ravnotežu?
Ne, nema to bukvalno nikakve veze. Imali smo situacije da ljudi imaju i puno godina, ne znam više ni šta je puno, šta je malo godina, znači, ali zaista i stariji ljudi mogu da se naviknu na taj doživljaj, a mogu i mladi, a opet mogu da ljudi srednjih godina budu to skamenjeni, a opet nema nikakvih pravila. Mislim, ne mogu da uvedem pravilo, osim toga da su deca potpuno opuštena. Ja mislim da je važno, kažem, da ljudi probaju prvi put virtualnu stvarnost sa kvalitetnim sadržajem i sa kvalitetno urađenom simulacijom, da bi znali šta je to i da je onda proces u stvari dosta jednostavan. Onda se biraju dobre stvari koje želite da vidite i probate. Mislim, eksperimentišete. Vidite da nije strašno, da je interesantno i postajete eksperti kroz neko vreme u tome da li nešto dobro ili nije.
Da li je to možda najbolji mogući način da se čovjek oslobodi straha od letenja?
Ovo su velika pitanja. Nije to samo strah od letenja. To su razni strahovi. I to je eksperimentisanje sa sobom. Možda će nas virtualna stvarnost odvesti u pravcu eksperimentisanja sa smislom. Jer zamena stvarnosti i mogućnost da vi eksperimentišete sa vašim, pre svega, identitetom, a posle toga i doživljajima, bez bilo kakvih društvenih barikada, aj tako da kažem, a ipak imate virtualno telo s kojim možete da radite šta god želite, može da dovede ljude, ja mislim, do postavljanja nekih ključnih pitanja koja inače u ovako možda nisu spremni da se suoče sa time. Mislim, jer vi zaista uskoro, mislim, kad kažem uskoro, možda za 5, 10 ili 20 godina, neće postojati da kažemo neki limiti u tome šta vi virtualno možete da uradite. Možete šta god hoćete. I bit će vam sve dozvoljeno. To je najinteresantnije. Neće, mislim, šta god želite. Ono, jedan klik i vi ste u iskustvu koje želite da doživite. Pa koje god ono bilo. Zabranjeno ili nezabranjeno.
Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else.
Slušajući Vitomira Jevremovića, šta nam priča, ja dolazim do zaključka da je ovaj virtualni hedonizam jedna ozbiljna stvar, da je vrlo zahtevan, da nikakve veze nema sa ovim našim hedonizom u realnom svetu.
Pa, svašta bih tu mogao da dodam i da kažem. Mislim da, da ima veze. Mislim, svakako da ima veze, zato što ako, ovaj, ako mi umemo da uživamo u realnosti, onda ćemo, ja mislim, umeti da uživamo i u virtualnoj realnosti, zato što će nam ona dati neke nove mogućnosti. Mislim, stvarno, ja ne mogu da predvidim budućnost, mogu samo da je kreiram. Mislim, što u stvari, to je najsurovije od svega da to u stvari i radimo. Mi ne znamo šta nas čeka, a sami istražujemo neke nove, pomeramo granice, kreiramo nove svetove, iako ne znamo da li će ti svetovi biti u stvari dobri ili zli za sve nas kao ljude. Jer zaista ne mogu da kažem da li je ovo što radimo i čime se bavimo pozitivno za civilizaciju ili je negativno. Znam samo da ako mi ne uradimo, uradit će neko drugi, tako da u tom smislu ajde bar da se napnemo da ga uradimo dobro. I zato se bavimo u suštini kulturom i umetnošću u, ovaj, u virtualnoj stvarnosti, a ne igricama konkretno. Ja mislim da mi sad imamo da vodimo taj rat za pažnju ljudi i rat za vreme ljudi, i ako se ne izborimo za kvalitetan sadržaj u virtualnoj stvarnosti koja tek sada dolazi, da kažemo uklešemo u kamenu naše mesto kulture i umetnosti u virtualnoj stvarnosti, pregazit će nas. Pregazit će nas sadržaj koji nisu takvi. Prosto je civilizacija, ne postoji više centralni autoritet. Neko ko će reći hej, ne treba da bude toliko reality showova na televiziji ili ne treba da bude ovakvih sadržaja ili onakvih, pa ćemo to blokirati kao mislimo o čovečanstvu, mislimo o čoveku, nego je ostavljeno tržištu da, da ono određuje šta je dobro, šta nije dobro. Ja mislim da je to se pokazalo u stvari kao loše, nema šta da mislim o tome da li ovako ili onako, to se pokazalo kao loše. Jer isto kao kada vi imate na televiziji jeli, kulturno-umetnički program koji je ranije bio vrlo ozbiljna stvar, i kada pustite da tržište diktira šta je šta, vi onda više nemate kulturno-umetnički program, nego imate zabavni program, jer tržište traži zabavni program, mislim, šta god on bio. Ovaj, najčešće zabava sve gora i gora, mislim, ide u ekstreme. Tako da, u momentu kada se pojavljuju nove platforme koje omogućavaju ljudima da izaberu šta hoće, onda mi moramo da kreiramo izuzetno dobar sadržaj i kvalitetan doživljaj i kvalitetan sadržaj da bi se izborili sa klasičnom zabavom.
Svetska izložba ove godine u Dubaju, to je prilika da zemlje mogu da prikažu ostatku sveta svoj pogled na neku zadatu temu. Ove godine to je palo na Vitomira. Srbija se oslonila na Vitomira da osmisli njeno predstavljanje svetu. Ono što ja znam jeste da će to sigurno biti jedini štand koji će biti potpuno prazan.
Da, ovaj, pa ne zovemo ga štand, zovemo ga paviljon. Paviljon, zato što da. Je zaista impresivan u smislu da ovo je prvi put da na svetskoj izložbi Srbija gradi svoj paviljon, i ovo je veliki korak koji je Srbija napravila u tom smislu, mislim, kao država koja se odlučila da pređe sa, da kažem, nekih manjih prostora u jedan tako impozantan projekat. I ja sam zaista ponosan što je taj koncept koji sam predložio zaista i dobio poverenje i neko je prihvatio da ludu viziju nekog tamo vitamina u stvari sprovede u delo. Mislim da smo uboli. Zaista mislim da smo uboli, jer koncept je napisan pre neke 2,5-3 godine. Naravno, on je produkt našeg rada, jer kao mi se time bavimo svaki dan. Meni je bilo popuno logično kad su me pitali, kao šta ti misliš da bi trebao da bude naša izložba u Dubaju. Kao, znaš, tema je celog ekspoa, tema je connectivity, mobility, connecting worlds. I pritom smo mi sticajem okolnosti, naš paviljon je pozicioniran u tom segmentu connectivity, a pa mobility, pa to su zove sub teme, pod teme, pa ne, jedna od tačaka je bila virtualna i zamenjena stvarnost. I kažem, pa nemam šta da razmišljam o ovom, mislim, ja znam tačno šta ću ja predložit. Ko predložit ću da se kao pravi potpuno virtualni paviljon. I sad to je bilo pre 3 godine. Poenta je da nas je, nažalost, ta realnost stigla brže nego što smo mi planirali i očekivali. Mi smo mislili da ćemo mi biti još inovativniji što predlažemo takve stvari, prezentujemo takve stvari. Međutim, kako nam se desila korona svima, odjednom su se svi preselili u digitalno i virtualno i ubrzano se sele. Znači, ovo nije sada nešto što mi prezentujemo kao, znate, postoji neka tehnologija koja će postati dominantna za 10 godina, evo mi želimo da vam prikažemo svet budućnosti. Mi u stvari tamo ćemo prikazivati svet današnjosti. Znači, današnjost prikazujemo. Ali i dalje dobili smo nekakve informacije da smo mi jedini paviljon koji će to raditi na taj način. Znači, mi ćemo biti jedini paviljon koji je prazan i u kome vi stavljanjem headseta na glavu, to jest VR naočara, vi ulazite u jedan potpuno bujali svet, izložbu Srbije, razne panele i diskusije koje će se voditi u virtualnoj realnosti sa avatarima. Pravit ćemo konferencije, predavanja, gde će ljudi paralelno držati predavanja, konferencije, nastupe u tim nekim tematskim nedeljama koje se dešavaju tokom 6 meseci u Dubaju. Inače, ceo ekspo traje 6 meseci. I ja moram da vam priznam jednu stvar sad ako javno da kažem to u emisiji. To je da ja zaista sumnjam kako će proći taj ekspo. I može da se desi da bude otkazan, jel da? Mislim, isto ko što je prošle godine bio otkazan, može se desi da bude i ove godine otkazan. Ne verujem, ali
olimpijada će biti samo za Japance, možda bude samo za Emirate.
Pa možda, da. Pa mi ćemo biti jedini paviljon koji će imati i svoju virtualnu verziju i svoju realnu verziju. A najluđa stvar od svega je što će se virtualna i realna preklapati. U smislu da će virtualni posetioci koji od kuće žele da uđu u naš paviljon to moći da urade sa VR headsetom i oni će sretati realne posetioce tamo koji su isto sa VR headsetom došli na realan paviljon i koji se šetaju po paviljonu. Ja mislim da će taj metavers, tih događaja koji se dešavaju, tih iskustava gde ljudi sa više strana planete se sreću kod nas u paviljonu, zaista pokazati svetu prvo šta mi ovde u Srbiji umemo da napravimo, ali u suštini mi treba da pokrenemo dijalog. Mi treba da pokrenemo diskusiju o tome šta je korona napravila nama svima, kako je taj digitalni svet sada uzurpirao naše porodice, kako je on uzurpirao naše živote, kako su se firme transformisale, šta ljudi sada da rade u tom novom svetu. Okay, znači, ne moramo da idemo u kancelariju, je li tako? Ne moramo da, treba, možemo da sedimo u kući. Pa dobro, ali ja nemam prostora dovoljno u kući. Ne treba sedim samo ja, treba sedim moja žena, treba sedim moja ne znam, komšinica treba da dođe i da ima virtualni sastanak jer nema kod sebe. Znači, mi imamo probleme, logističke probleme ove nove civilizacije u kojoj smo sada ugurnuti kroz tu digitalnu transformaciju koja se priča 15 godina već, a malo se radilo na njoj, sad su svi pritisnuti da izvedu to. Ja bih volao da se započnu dijalozi tokom Dubai Expoa na našem paviljonu virtualnom na te teme.
Hvala ti puno što si ti svoj prvi dijalog, ja mislim, na ovu temu započeo ovde kod nas u Radio Beograd, je li tako?
Pa ja mislim da je dijalog, da.
Da. Hvala ti još jednom na tome, a vi poštovani slušalci zapamtite od sada pa nadalje, jer to više nije naša budućnost, nego naša sadašnjost. Ime Vitomir Jevremović i ime kompanije VR All Art. Pored Vitomira, sa vama su danas u emisiji Dionis bili tonmajstor Nikola Trikoš, Muziku bira Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne, još uvek u realnom svetu, Novi Dionis.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Que no peito dos desafinados.